Mēs sākam skatīt Finanšu komitejas informatīvās daļas jautājumus, bet mēs, pirms mēs sākam skatīt, man būtu priekšlikums nobalsot par rojas DZKU siltumenerģijas tarifu un papildināt informatīvo daļu ar šo jautājumu. Vai jūs tam piekrītat? Šajā gadījumā mums būs jābalso paceļot rokas, ka mēs piekrītam darbkārtības papildināšanai informatīvajā daļā un paceļot rokas, jā. Līdz ar to es aicinu deputātus balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies visiem klātesošiem deputātiem balsojot par. Mēs papildinam informatīvās daļas informatīvo daļu ar 40. Darbkārtības jautājumu kopumā, un tas būs par rojas DZKU siltumenerģijas tarifu. Bet šobrīd mēs sākam skatīt darbkārtības 37. Jautājumu par to, par Talsu novada pašvaldības mantas atsevināšanas nolikuma apstiprināšanu. Un kā ziņotājs mums ir juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks Ainārs Korulis. Lūdzu.
Jā, labdien. Tad jūs priekšā ir projekts Talsu pašvaldības mantas atsevināšanas nolikumam. Viņš ir tapis sakarā ar to, ka ir nepieciešams bijis precizēt, ir aktualizēt redakciju. Un attiecīgi tika nedaudz korģēt arī atsevināšanas rezultātā iegūtās mantas izlietošanas kārtība. Paredzot arī nedaudz paplašinot arī cirsmu atsevināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu sadali. Un būtībā īsumā var pateikt to, ka arī tā kā iepriekšējais mantas atsevināšanas nolikums bija vairāk vai mazāk likuma atreferējums, tad šajā gadījumā vispārīgajos noteikumos ir samazināts šis te likuma norma atreferējums un attiecīgi ir noteikts to subjektu lokus, kas tad ir tiesīgi ierosināt arī mantas atsevināšanu. Lūk, galvenās tad izmaiņas, kas attiecas uz šo te nolikumu, ir tad attiecas piektajā sastāvā punktā. Otrās daļas piektajā sastāvā punktā, tad tur ir minēta arī ministra noteikuma attiecīgais atsevināšanas likums. Tālāk notiek tas, kā šo ierosinājumu, jo ministrs ir noteikumi arī nosaka to, kā tad notiek šī ierosinājuma sagatavošana, iesniegšana un izskatīšana. Par to ir attiecīgi arī nolikumā minēts. Konkrētajā gadījumā jūs noteikti esat iepazinušies ar šo normu. Varu tikai pateikt to, ka šajā konkrētajā redakcijā būs nedaudz grozījumi, izmaiņas, tīri redakcionālas, kas pēc būtības šo te nolikumu neskārtu, izņemot pēdējo punktu, kuras nobeiguma noteikumos izņemšu ārā. Tad 29. Punkts tiks izņemts ārā. Tas ir arī tāds, pie tādas pēcdienu nonācam runājot arī ar juridiskās nodaļas vadītāju. Lūk. Nu, tas tā īstumā viss, protams, vēlams būtu arī saņemt kādas priekšlikumas, jo šo nolikumu projektu esmu izsūtījis vairākām personām, tieši cilvēkiem, kas arī darbojas atsevināšanas komisijā no juridiskās nodaļas. Bet neesmu saņēmis papildus nekādus priekšlikumus. Iespējams, vēl šie priekšlikumi tiks saņemti. Un ja jums arī ir kādi priekšlikumi, varam tad izdiskutēt viņus arī šajā brīdī. Paldies!
Paldies! Idejas ir tā, ka šobrīd ir tad deputātiem priekšā šie te noteikumi, šis nolikums. Un mēs ļoti vēlētos, lai līdz nākošai finanšu komitejai mēs varētu aiziet jau ar galā redakciju, tā var teikt. Un tieši tāpēc šobrīd ir šāda versija likta priekšā. Un šobrīd, ja deputātiem ir jautājumi, tad lūgums tos uzdot. Jā. Alts Pinkens, lūdzu.
Jā, man jautājums ir, es īsti nesapratu vai nesadzirdēju, kādēļ pašvaldībai šāds nolikums ar visām šīm nodaļām, kur šobrīd mums ir skatāms, kādēļ tas ir nepieciešams, ko nevar izdarīt bez šī nolikuma.
Šajā gadījumā skaidri ir iezīmētas atsevināmās mantas iegūto līdzekļu sadalīt.
Tā ir ceturtā nodaļa, bet pārējais. Es pateikšu, kāpēc tādu jautājumu uzdod. Es vienkārši nepārāk, pat cik tas informatīvais jautājums, tad es tā nerūpīgi lasot. Šis šeit joprojām sākuma daļa sastāv no ārēja normatīvu aktu atreferējumu, pārrakstīšanas principā. Izskatīšanas kārtībā ir pat, es teiktu, vajadzētu sagaidīt nopietnu atbildi no iesaistītajiem speciālistiem administrācijā, manuprāt, tur neatbilst īsti tā, kā mēs to darām. Un faktiski, izņemot deklaratīvus tādus punktus, nu, piemēram, ierosinājumu iesniedz pašvaldībā. Nu, kāda ir nozīme noteikt šādu te, iekļaut šādu punktu, jo tas paši saprotam, ka iesniedz pašvaldībā. Un tam līdzīgi. Respektīvi, es šeit saskatu šo noteikumu nepieciešamību tikai līdzekļu izlietošanas jautājumā, bet nevis procesa organizācijas. Piemēram, komisijas pienākumus uzskaitīt šādā nolikumā, no kaut kā vajadzētu tā kā sinhronizēties ar to, ka komisija jau ir nolikums, kurā ir paredzēta pienākuma kompetence un viss, kas tam līdzīgs. Nu, un tam līdzīgi. Kamēr es nesaprotu, ko mēs ar šiem noteikumiem gribam regulēt, es īsti nepiekrītu, ka mums tāda vispār ir vajadzīga. Iegūta līdzekļu izlietošana. Ok, nosaucam. Atsevināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošanas kārtība vai kaut kā tam līdzīgi, bet nu, nenosakām jebkura darbība, kur ir minēta kaut kāda saistība ar atsevināšanu. Un starp citu, vai mums cirsmu vai šāda te izlietošanas kārtība nav minēta jau kādā citā normatīvā aktā? Es precīzi neatceros, bet, manuprāt, taču bija, nebija. Ok, labi.
Šie noteikumi jau ir aizstāji spēkā esošu noteikumus. Viņi ir nedaudz koriģēti, bet faktiski ir par vienu to pašu un gandrīz viens par vienu. Par cirsmām tieši arī bija iepriekšējos noteikumos konsolidētā versija ir tieši arī par cirsmu atcināšanas rezultātu iegūto līdzekļu sadalību.
Okay.
Tas ir šajos noteikumus, jā.
Jā, tas nozīmē, ka es esmu vienkārši redzējis šo te cirsmu izlietošanu, droši vien, tas bija iepriekšējos noteikumos, bet citādi, nu tā jā. Tad savelkot kopā šo visu savu stāstu, visticamākais es teiktu, nav noteikumos jāatref, ir jāizmet ārā viss, kur ir normatīvu aktu citāti, un tādi ir ļoti un pārāk daudz šajos noteikumos, kas faktiski neko nepasaka par to. To mērķi jāizmet ārā kaut kur jau iepriekš noteiktas lietas, kā komisijas kompetence, piemēram, un darbības. Un jāatstāja tikai tas, kas mums tiešām ir jāregulē, līdzekļu izlietošana. Bez tam arī es nu pat pamanīju nobeigumu noteikumos. Mantas iznomāšanas atsvināšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā un termiņos. Es gribu teikt, ka šī komisija no sevis nerada lēmumus, kuri kādai personai ir kā tādi saistoši. Mēs tikai gatavojam
atzinumus,
domes, sēdēji, jā, kā lēmprojekts ietver finanšu komisiju.
Jā, to jau ir Jānārs Korulis teica, ka šis tiks ņemts ārā, ka tas nav.
Nu jā, bet nu, tad es teiktu, šeit ir jau kritiski jāpaskatās uz nosacījumiem, kas šeit ir iekļauti un ne. Likt to, kas nav nepieciešams.
Dainis Karols.
Man, Aināri, ir jautājums par nolikumu 15. punktu. Tās no pašvaldības mantas izdomāšanas un atcerināšanas komisija veic šādas darbības. Šīs darbības ir saskaņā ar pašvaldības mantas izdomāšanas un atcerināšanas komisijas nolikumu, Vai tās ir darbības, kas būtu jāveic komisijai papildus nolikumam?
Jā, šo punktu bija doma, ka mēs viņu samazinām attiecīgi, lai nepārklājās komisijas nolikumā minētie pienākumi. Bet, nu, izējot cauri tieši komisijas nolikumam, es vienīgais, kur pārklājās, atradu 15.6, tad iesaka domē priekšlikums par atsevināmā nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumu un atsevināšanas tiesību aprobežojumiem. Arī ir, nu, vairāk detalizētāki noteikti, ko tad veic, kādas papildus darbības veic iznomašanas un atsevināšanas komisija. Tāpēc tie, kas ir no 1 līdz 10, no 1 līdz 9, faktiski, nu, tā kā nepārklājās, izņemot to 6. punktu.
Labi. Jā, Daini, lūdzu.
Tādā gadījumā nedaudz paturpināt. Es redzu, ka nevajadzīgi varbūt uzlikt komisijas, nu, pašvaldības mans iznomāšanas asamļošanas komisijai vēl papildus pienākumus, vēl citā nolikumā. Vai nu tas tādā gadījumā, es nezinu, varbūt tas ir domas lēmums, ja gribu uzlikt papildus pienākumus, bet loģiskāk būtu, ja mēs kaut ko precizējam, veikt izmaiņas komisijas nolikumā. Līdz ar to visas komisijas, atsevināšanas komisijai veicamie pienākumi, darbības ir vienā normatīvajā dokumentā, nekā kaut kādā brīdī mēs izkaisam komisijas pienākumus par dažādiem nolikumiem.
Kā jau minēju, šis nolikums jau, nu, iepriekšējā redakcijā ir spēkā, vēl joprojām no 18. gada, un konsolidētā versija ir pieejama tās novada tīmekļa vietnē. Tāpēc te nekas nav jauns izgudrots, tas jau ir spēkā bijis, jau iepriekšējās sasaukumā apstiprināts. Protams, es piekrītu, ka šos pienākumus varētu arī koriģēt attiecīgajā nolikumā, jo, ja šādu nolikumu apstiprina šādā redakcijā, tad ir, protams, nepieciešams arī veikt izmaiņas arī meža resursu, tad meža apsaimniekošanas plānu nolikumā, kur arī paredzēta atsauce uz šiem 317. Noteikumiem, kas ir iepriekš, šo te noteikumu iepriekšējā ir spēkā esošā redakcija. Tāpēc šīs nolikumus es piekrītu, ka, kā Dainis teica, ka vajadzētu labāk tad tiesības un pienākumus precizēt, bet kā jau arī tika minēts par šo te atsevināšanas rezultātu iegūto finanšu resursu sadali, tad tam ir jābūt, nu, es piekrītu, 4. sadaļa, tāda arī varētu palikt, jā. Faktiski tā arī būtu viss, kas būtu arī no šī te sausais aplikums, jā. Jā, paldies.
Labi, jā, vēl Dainis Karols, lūdzu.
Tad pēdējais, paldies. Tad es aicinātu šim punktam arī pievērst uzmanību, sakārtojot tam līdzīgi to, kad ir kādā normatīva dokumentā pirms tam bijuši, un viņi ir spēkā aizsošana, bet ja reiz mēs esam atvēruši šos normatīvos dokumentus, šos nolikumus, jā, tad mēs varētu sakārtot arī loģiskāk nekā iespējams viņi bija pirms tam. Un veikt nepieciešamās izmaiņas gan vienā, gan otrā nolikumā.
Labi, paldies. Vai jā, Jūzefa Kļava?
Man jautājums, nē, bet priekšlikums ir tāds, kad kaut kur vajadzētu ierakstīt arī šīs te atsavināmās mantas, nu, kā lai pasaka, dokumentu virzības termiņus. Jo citādi, īpaši te pa dzīvokļiem, ir vairāk kā gads, un vēl vairāk cilvēki meklē, kur palicis viņa iesniegums, un to Aldis ļoti labi zina, ja tā paņem, es arī vairākas reizes esmu griezusies, ja. Bet vai šis ir šis dokuments, es tā uz brīdi nevaru pateikt, bet kaut kur mums vajadzētu to noreglamentēt, nu, lai mēs arī varam pieturēties, un tomēr tad mums arī ir arī šai komisijai un arī novad pašvaldības darbiniekiem ir konkrēta atbildība par konkrētiem termiņiem.
Šajā gadījumā vai nav runa par nolikumā minēto 18. punktu, kurš saka, ka doma lēmuma atļaut atsevināšanas ierosinājumā minētās pašvaldības mantas atsevināšanu vai motivēt atteikumu par atsevināšanas ierosinājumu noraidīšanu pieņem nevēlākā 6 mēnešu laikā no atsevināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas vai attiecībā uz nekustamo īpašumu 6 mēnešu laikā no to ierakstīšanas zemes grāmatā uz tās nodu pašvaldības vārda.
Es piekrītu, ka tur ir, bet tai 6 mēnešu laikā jau nenotiek tie procesi. Mm-hmm. Kur to ierakstīt? Nu, saprat, ko es gribēju pateikt.
Nu, tad varbūt detalizētāk to.
Kaut kā, vai, nu, tas tikai pārdomām mm-hmm. šobrīd. Varbūt tiešām, ja laiks ir dot priekšlikumus, jo tur būtībā arī vajadzētu drusku apskatīties tur, kur ir tā tulīt ātri, tur, kur ir ieņemta tā tulīt atsavināšanas līdzekļu
izlietojums,
tur arī vajadzētu drusku paskatīties. Šobrīd ir izmaiņas, atkal ir izmaiņas saistībā ar būvniecības likumdošanas jēdzieniem, ja? Nu, tur vajadzētu paskatīties, bet uz brīdi es tos priekšlikumus, nu, es paskatīšos un tad es arī uzrakstīšu.
Labi, vai mēs, vai vēl ir kādi jautājumi vai varbūt vēl kādi priekšlikumi? Aldis?
Jā, nu es droši vien kā atkārtošu, bet nu tā pavisam precīzi lūgums iziet cauri visam tam tekstam un atstāt tikai to, kas attiecas uz šmantas atsaināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izmantošanu, neaiztiekot kompetences, kas ir komisija. Ja komisija ir kaut kas nepieciešams, dodiet ziņu grozām komisijas nolikumu. Ja ir tiešām kaut kas paslīdējis garām, kas traucēja atsavināt korekti mantu, un tad nākt apstiprināt domē šo te nolikumu, kas attiecas uz līdzekļu izmantošanu. Ja es saprotu, ka šeit varēja būt notikusi tāda 18. Gadā ir pieņemta noteikumi, 21. Gadā ir pieņemts komisijas nolikums, un viņi abi divi kopā iespējams, ka neštīmē. Bet tagad ir komisija darbojas, un tas nozīmē, ka faktiski mums ar nolikumu ir jātiek galā. Neaiztiekot faktiski to procesu, jo process lielā mērā nosaka ārēji normatīvu akti, kā mums tas ir jādara. Tas ir tas vēlējums.
Jā, labi. Vai šobrīd arī ir kādi, varbūt uzreiz priekšlikumi attiecībā uz šiem te atsevināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietojumu? Ja tur ir arī vajadzīgs.
Jautājums ir, kā tie adresāti šo te ir, kāds atsauksums ir snieguši, tie, kuri ir, nu, kā saka, ieguvēji no tās atsavināšanas naudām, vai viņiem šķiet pieņemams tas sadalījums, es domāju, nu, tieši iestādes, ja, kuras iegūst šos finanšu līdzekļus kaut kāds, vai varbūt viņi vēlas vairāk, es nezinu tiešām. Šeit ir 70%, varbūt viņi teikuši, mēs gribam vairāk. Nu, mēs varam dot arī 90%, nu, nosacīt. Tas ir, tur īsti politiskam lēmumam nevajadzētu būt, tur vajadzētu būt sapratnē par to, kā vajag.
Jā, bet tajā pašā laikā mēs apzināmies to, ka nu, tas, no kā tiek atsevināts, kur īpašumā tas ir bijis, tas noteikti varbūt gribēs pat visu 100%.
Tieši par to es domāju.
Nu jā, te jebkurā gadījumā būs izšķiršanās par to, kādā tad īsta veidā. Labi, varbūt, ka mēs šobrīd varam darīt tā, ka ir sadzirdēti tie iebildumi, kas ir saistībā ar šo nolikumu pēc būtības, un attiecīgi, kā jau minēju iepriekš jautājums, tad ir svarīgi, lai mēs šo jautājumu varētu skatīt nākošajā finanšu komitejā, un tāpēc ir lūgums deputātiem uzmanīgi iepazīties un iedot vēl priekšlikumus, ja tādi ir, tā skaitā arī par šiem te atsevināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadalījumu. Un vai mēs varam vienoties, ka tas notiek divu nedēļu laikā?
Jā.
Ja?
Būtu labi sagaidīt no visiem, kā tiek informēts, kad ir izsūtīts kaut kāda no viedokļa sniegšanai darbiniekiem, un tad mēs to gala versiju skatāmies, kas tur ir pārpalicis. Nu, lai nebūtu katram. Nu, es negribu nodarboties ar.
Labi, es sapratu, tātad šobrīd Ainā ir priekšlikums attiecībā uz to, ka ja ir gadījumā saņemti un ja tiek saņemti šie te viedokļi dažādie, tad vēl vienreiz tad viņus izskatīt. Un attiecīgi visticamāk arī deputātiem, ja gadījumā ir viedoklis, piemēram, nu es nezinu, 60, 40, bet ir vēl kādam Nē, nē, nu es tāpēc saku, tad arī tomēr sniegt šo informāciju, kāda tad vēl ir bijuši priekšlikumi un kādā veidā tad viņi ir pamatoti, kāpēc tieši tā vai vēl savādāk. Labi, tad šobrīd apkopojam informāciju, sagatavojam koriģētu versiju no tā, kas jau šobrīd izskanēja, nosūtam deputātiem un tad attiecīgi divu nedēļu laikā sagaidam no deputātiem arī priekšlikumus. Mēs tā varam vienoties? Jā. Aināri? Es neredzu. Aināris piekrit, ja? Aināri, lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Jā, atvainojos. Es sapratu, jā. Paldies.
Jā, paldies. Tad šo jautājumu mēs esam izskatījuši un nākošais jautājums mums ir par izmaksu pieaugumu projektam Talsu tirgu sēks atjaunošana Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā un ziņojums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimanta. Lūdzu, Aiva.
Labdien! Tātad šā gada 7. Jūlijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA Telms par Talsu tirgus pārbūvi. Būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada 28. Decembris, kā to nosaka ministra kabineta noteikumi par šo te valsts investīciju projektu apgūšanu šim gadam. Kopējā būvdarbu līguma summa ir 698,959 eiro, ieskaitot PVN. Būvuzraudzību nodrošina IKFM grupa un atbildīgais būvuzraugs ir Eriks Fībiks. Jau pēc līguma noslēgšanas, divas nedēļas pēc līguma noslēgšanas, saņēmām pirmo aktu par to, ka atrokot ēkas pamatus, cokola daļā tika konstatēts, ka esošie pamati ir izbūvēti bez veidņošanas. Un betons ir iestrādāts tikai tranšejā un veidņi ir pielieto tikai augšējiem 20 līdz 30 centimetriem. Līdz ar to būvnieks nevar nodrošināt tādu pamatu izbūvi, kāda ir būvniecības ieceres dokumentācijā. Un, lai nodrošinātu šo te būvdarbu kvalitatīvu veikšanu, ir nepieciešams pielietot citu ēkas pamatu siltināšanas risinājumu. Šī gada 2. Septembrī tika sastādīts akts numur 2, kur galvenā problēma un lielākais sadārdzinājuma iemesls ir šis jumts, jo veicot jumta seguma demontāžas darbus, konstatēts, ka esošais pārsegums nav no stiekra betona plātnēm, kā tas ir norādīts apliecinājuma kartē. Ēkas pārsegums ir izbūvēts no kokas sijām, starp kurām iestrādāts siltumizolācijas materiāls, un no apakšas ir izbūvēts dēļu klājs, kas apmests ar cementa javas apmetumu. Un šis te pārsegums ir ļoti kritiskā stāvoklī. Līdz ar to, ņemot vērā šo te atklāto situāciju, ir jāmaina šis te jumta risinājums, un lai varētu nodrošināt šo te, procesu ir plānots jumtu klāt ar sendviču paneļiem. Tāpat vēl arī papildus tam ir atklāts par šīm te plaisām ēkā, kur būvnieks un būvuzraugs vienojās par to, ka šīs plaisas ir jāizpilda ar cementa javu, ir jāizpilda arī dažādi izdrupumi, kas ir radušies sienās un izdrupušās šuves. Tāpat arī tika konstatēts atrokot ēkas pamatus, ka divās vietās ies durvīm pamatu vispār ēkai nav izbūvēti. Papildus tam vēl arī ir nepieciešams šī te betona plākšņu demontāža, kas ir apkārt ēkai un šo te risinājumu. Betona plākšņu vietā ir priekšlikums izbūvēt bruģakmens segumu, lai būtu vieglāka inženieru tīkla uzturēšana pēc tam. Tāpat arī pārbaudot apjomus apliecinājuma kartēs, jo mēs strādājam ar 5 apliecinājuma kartēm, tika secināts, ka ir nesakritības būvniecības dokumentācijās un darba apjomos nav iekļauti gandrīz 133 kvadrātmetri, siltināmās platības. Tāpat arī ir nepieciešams papildus pārsedzes logiem, ir nepieciešams izbūvēt ailu pārsedzes, darba apjomos nav iekšā flīžu demontāža, dažādas šādas te lietas, plus vēl papildus, arī ir konstatēts, ka administrācijas telpās vispār netiek risināts griestu risinājums, līdz ar to ir nepieciešams papildus apjoms piekārtajiem griestiem 112,5 kvadrātmetri platībā. Un pēdējā lieta, kas ir konstatēta, ir tā, ka ir nepieciešams pārvietot elektrības sadalmes kasti, kas pašlaik šī cilpu kasti atrodas tirgus iekštelpās, taču, lai pēc tam nodrošinātu korektu apsaimniekošanu, arī būvuzņēmēji un būvuzraugu viedoklis ir šo kasti izcelt ārpusē no ēkas. Tas man arī īsumā viss par šo te, ņemot vērā šo visu informāciju, būvuzņēmējs ir sagatavojis ieslēgto un izslēgto darbu tāmi. No sākotnējās tāmes tiek izslēgti darbi par 81 289,50 €, un ieslēgti darbi par 128 505,99 €. Un līdz ar to šis te papildus finansējums ar pievienotās vērtības nodokli ir 62 845,14 €. Šis te ir ļoti, ļoti steidzami risināms jautājums, lai mēs varētu ēku nodot eksploatācijā šī gada beigās un nezaudētu arī valsts piešķirto finansējumu. Tas man īsumā viss.
Paldies, Dainis Karels.
Paldies, par ziņojumu. Noteikti būvnieks saskaroties ar realitāti un viņa prasības pēc darbiem, kas arī sadārdzina pašu projektu, un jūs esat izvērtējuši, tas ir saprotams, un es domāju, ka finansējums noteikti būtu piešķirams, bet es nevaru nepajautāt jautājumu, jūs minējāt par eksperta atzinumu, kur tika izveidota tehniskās apsekošanas atzinums par tīrīgas ēku, tai skaitā arī par jumtu, un šajā brīdī izskanēja informācija, ka būvnieks ir konstatējis, ka eksperts nav kaut ko iekļāvis. Es vienkārši reizē, ne jau pirmo reizi, kaut kādu projektu izstrādē, kaut kādu ekspertu atzinumus, kurš nav pamatots vai kaut kas izslēgts ārā, nav kaut kas iekļāvis. Es vienkārši šajā brīdī es domāju par šādu eksperta kvalifikāciju vai kaut kādu nākotnē ierobežošanu, ka tāda eksperta veids kaut kādas darbas mūsu pašvaldībā. Es vienkārši tagad nodalīju situāciju, bet šī frāze man iedūrās.
Kur es minēju par šiem te neiekļautajiem darbiem, tas ir būvprojekta autors, kas to nav izdarījis, jo es saku, ir 5 apliecinājuma kartes. Un ir nesaist šajos apjomos tieši uz siltināšanu starp šīm 5 apliecinājuma kartēm. Tas ir...
Es sapratu tā. Es domāju, ka jau sākotnējiem izstrādējot apliecinājuma karti, kad tur jau eksperts ir kļūdīt, bet tas ir... Ne. Tā nav tā kļūda, tas ir izstrādējot tālāko būvprojektu, nav ņemts vērā eksperti izstrādāt apliecinājuma kartu un apliecinājumu par tehniskās apsekošanas.
Nav sasaists, jā,
skaidrs, starp šīm paldies. Kartēm.
Jā, bet es lūdzu vēlētos papildināt, ka tomēr, ka tas, kas attiecās uz griestu, tad šo te nevis segumu, bet uz šiem te nesošajām daļām, tad es saprotu, ka tur gan šobrīd tas ir bijis balstīts eksperta novērtējumā.
Tur ir būvprojekta autors, ir apmeklējis vairāk kārt šo te objektu, jo būvuzņēmējs atsadzot šīs te jumta konstrukcijas, tūlīt momentā visus uz darbus uz jumta pārtrauca un visiem darbiniekiem lika jumtu atstāt. Tad bija arī mūsu pārstāvs ir būvuzraugs un būvprojekta autors viss meklē risinājumu, kā ar salīdzinoši zemākām izmaksām šo te jumtu izveidot atbilstoši, jo tur vienkārši reāli tur jumta nav, tur ar kāju izkāp jumtam cauri. Tieši tā.
Aldis Pinkens.
Man gribētos iesākumam saprast un precizēt, kā tad tur īsti ar to būvdokumentāciju. Tā tad būvprojekts, kuram ir autors vai apliecinājuma kartes?
piecas apliecinājuma kartas.
Un kas ir tā pieminētais būvprojekta autors?
Šo te karšu autors ir Sija Lēnieka projektēšanas birojs.
Tātad visu šo darbu ir darījis viens?
Jā.
Viens uzņēmēji. Tātad būs speciālists, teiksim tā, jā? Nu, un kāds ir viņa skaidrojums par to, ka viņš nav paredzējis šos te uzskaitītos darbu? Labi, tur ir tiešām sekti vai slēpti darbi, kurus nevar, pamats bez atrakšanas nevar konstatēt, kāda viņa ir. Tam es tā kā būtu gatavs saprast, bet elektrības pievada šķērsgriezums vai tas pats nelaimīgais jumts vai flīžu neredzēšana nākamo darbu kontekstā. Kāds ir skaidrojums no šo te apliecinājuma karšu autoru? Ja tas ir viens un tas pats, tad viņam bija šis stāsts, tā kā, jāredz, mēs jau par to samaksājam.
Par attiecībā uz šo te flīžu apjomu, tā ir tīri tehniska kļūda, nepieminot šo te flīžu demontāžu pie tāmējamiem darbiem būniekam, bet attiecībā uz jumtu 2020. Gadā Talsu novada pašvaldība bija pasūtījusi šī te Talsu tirgus apsekošanu, kuru veikusi ir Latvijas būvinženieru savienības SIA LBS konsultants, un šajā te tehniskās apsekošanas atzinumā skaidri rakstīts, ka ir dzelzbetona konstrukcija jumts. Līdz ar to arī projektētājs par pamatu ņēma šo te Latvijas būvinženieru savienības 2020. Gadā sagatavoto atzinumu, un savā darbā vairāk jumta konstrukcijas neatsedz.
Labi, bet tātad mēs esam saņēmuši ne par velti, es pieļauju šo te tehnisko apsekojumu, kurš tātad ir ierakstījis savā gara darbā to, kas dabā neeksistē. Mēs esam izvērtējuši šī pakalpojuma sniedzēja atbildību.
Pagaidām vēl neesam.
Jā.
Jo es neesmu redzējusi darbu uzdevumu šai te apsekošanai. To mūsu nodaļa nav darījusi.
Jā, bet kā mēs šo jautājumu... Es teikšu uzreiz situācijā, kad iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem bija savs darbs jāizdara kvalitatīvi, un tad mums nebūtu jādomā par papildus naudu. Es noteikti nevaru neparunāt par to, ka tā ir viņa atbildība lielā mērā. Un kā mēs nonākam līdz šo te speciālistu, kuri savu darbu nav veikuši kvalitatīvi, tas ir acīm redzami, jo tā nav neliela neatbilstība, tā ir pietiekami būtiskas, tad tie jautājumi ir tādi, kas prasa saprast, kā tad mēs pavaicāsim, kurš mums šo te nekvalitatīvu pakalpojumu kompensēs. Līdz tam brīdiem, kamēr mēs neesam sapratuši, kurš par to ir atbildīgs, es īsti nebūšu gatavs teikt, ka es piekrītu, ka šāds papildus finansējums ir jāiedod. Ja tur bija 120, cik 100 palielinājums par... Jā, bet izslēgtie darbi, es taisnību sakot, negribu analizēt tāmes, bet izslēgt darbus par 80 tūkstošiem, tas tikai rāda to, ka kāds tad vispār ir tas no 700, vai cik mums bija kopējās projekta izmaksas. 10% var izslēgt tā vienkārši, tad kāda ir kvalitāte tam sākotnējam projektam. Kāds ir plāns attiecībā uz šo te dokumentu radītāju atbildības vērtējumu?
Vispirms no mūsu puses ir jāizvērtē, kādu mēs esam devuši uzdevumu šeit Latvijas būvinženieru savienību.
Tā ir skaitā, protams.
Tā ir vizuālā apsakošana vai tā ir tehniskā, es nevaru atbildēt.
Jā, bet tas ir tas konflikts, ar ko būtu jātiek galā, pirms mēs vienkārši samaksājam. Un pat vēl neesam to pietuvojušies, šis ir otrais mēnesis, kad iet projekts. Un mēs jau esam tādā zināmā strupceļā.
Mums ļoti saist šie te būdarba termiņi. Ja mēs objektu šogad nepabeidzam, mums ir viss valsts finansējums jāatgriež atpakaļ.
Jā, tam es esmu gatavs piekrist, bet, ziniet, lai varētu darbu izdarīt ātri, viņam jāsagatavojas kvalitatīvi. Nu šeit no kvalitatīvas. Jā, jā, atbildība var vērtēt paralēli. Es gan ne, tas bija mans jautājums, kā mēs to darīsim, jo tas, ka mēs nezinām, kādu mēs esam devuši darbu uzdevumu, kā mēs to varam nezināt, mēs taču viņu paši devām.
Es gribētu teikt tā, ka ņemot vērā visus šos te apstākļus, manuprāt, mums patiešām tās darbības ir jāveic paralēli, un es pilnīgi piekrītu viedoklim, kā šī atbildība ir jāizvērtē, un attiecīgi tad arī jāvēršās ar attiecīgiem risinājumiem pie šiem te ekspertīžu sniedzējiem un arī tā skaitā arī pie būvprojektu sagatavotājiem. Lūdzu.
Pēc idejas mums šādai pieredzei jau vajadzētu būt. Mums ir vairāki būvprojekti, kur mēs esam samaksājuši vairākas 10 000 un ir nolikt malā, jo atzīt, ka viņi nav pietiekamā kvalitātē, lai vispār realizēt šo būvprojektu. Un man liekas, šī tēma mums tika aizskarta ne pirmo, bet jau kārtējo reizi pagājušā gada rudenī, kur mēs apspriedām, ko tad mēs darīsim ar šiem nekvalitatīvajiem projektiem, kur mēs esam samaksājuši vairākus 10 000, bet viņi reāli nav izmantojami. Un mēs pie šīs tēmas atkal un atkal atgriežamies, tad kā mēs ar to visu cīnamies? Nu, tad es saprotu, ka līdz šim šajā jautājumā arī nekas nav risināts. Jo tas ir būvprojekts, kurš dotajā brīdī tiek izstrādāts, var teikt, pa jaunu. Un mēs atkal samaksāsim vairākas 10 000.
Es nevaru precīzi atbildēt, vai šis jautājums ir risināts vai nav risināts, jo tāda runa, protams, ka bija. Un, bet es tomēr gribētu pirms iegūt informāciju, vai ir kāda procesa uzsākt vai nav. Par citiem projektiem?
Jā, par citiem, bet tad arī painformēt mūs, lai ir saprašana par to, vai mēs parasti par šīm problēmām tikai parunājam, viņas arī tiek kaut kādā veidā risināts. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Vai ir iespējams kaut kādā veidā saprast, vai pēc šī visa nesanāk tā, ka to tirgu bija lētāk uzbūvēt no jauna? Pas 800 000 nosatītiem. Nē, tas jautājums var daļai retorisks, bet nu, es atvainojos, mēs te patreiz neviena no šī te ēkas nosacīti konstrukcijām neizskatās pēc tādām, kuras mums būtu vajadzīgas. Jumts ir pagalam, pamatu praktiski nav. Nu, es vienkārši jau pats sākums, jau starts jūnija mēnesī, kad šis straujais lēmums renovēt tirgu atnāca uz domi, no tas... Nu, priekš manas bija pirmais zvans par to, ka te īsti nekas līdz galam nav vērtēts. Nu, tiesiskai paļāvībai aizmugurē sēž atbildība par to pamatu paļauties uz to. Un ja mums pakalpojums sniedzējis, kas sagādā mums dokumentu, kuru mēs nevaram izmantot. Es ceru, ka viņiem visiem ir cilvēciskā apdrošināšana, un viņi ir gatavi par savu nekvalitatīvo darbu arī atbildēt, jo pretējā gadījumā nu, kādā veidā var atbalstīt izmaksu pieaugumu, tikai tāpēc, ka kāds par roku darbu galam ir darījis savu pienākumu. Mums ko pārāk brīvi līdzekļi daudz ir, lai šādā veidā projektus realizēt. Nu, pa īstām.
Gaidz Bērziņš.
Jā, domāju, ka diskusija vietā. Divas lietas par šo. Pirmā lieta par šo konkrēto gadījumu. Es ieteiktu noskaidrot, vai attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem bija cilvēciskās atbildības apdrošināšana. Ja ir, tad atceramies to, ka lai pieteiktu prasījums ir jāievēro šajā apdrošināšanas līgumā noteiktie termiņi, un es pieņemu, ka tur īsti vilcināties nevar. Tāpēc būtu svarīgi ātri saprast, vai pašvaldībā ir radušies kāds zaudējumi. Ja ir, tad pamatot un arī vērsties, nu, tur jāizvērtē vai jāvēršās uz sākotnēm pie šī pakalpojuma sniedzēja vai pie abiem, respektīvi arī pie apdrošinātāja. Varbūt divējādi pieeja, bet tas no līguma acīm mazot izriet, kas es pieņemu pašvaldības rīcībā ir, es domāju, apdrošināšanas līguma. Tātad šajā jautājumā kavēties nevajadzētu. Otra lieta man šķiet par šiem gadījumiem, kas nu, vēsturiski ir bijuši un droši vien, ka nākotnē nevar izslēgt, es aicinātu izpildvaras pārstāvis padomāt par varbūt veidu, kā mēs varam aktualizēt šīs atbildības izvērtēšanu, vai tā būtu juridiskā nodaļa, kas to darītu viens cilvēks vai dažādi cilvēki, bet faktiski nu, vajadzētu saprast, kurš par to primāri ir atbildīgs. Tā tad ir mums šāds te fakts, ko attiecīgie speciālisti konstatē, un tālāk būtu jābūt izvērtējumam. Un tas, kas nu, varbūt par pagātni arī būtu jāpārskata, protams, mēs atgriezties varbūt senā pagātnē, kur iespējams ir iestājies nolūgums, nebūtu liederīgi, bet nu, ja teiksim, mēs runājam par kādu pusgadu vai gadu vecu notikumu, tad noteikti būtu nu, iespējams varbūt tāds saraksts pat jāsagatavo ar problēmu situācijām, kas ir bijušas, un tad jāsaprot, kā mēs rīkojamies tālāk.
Man būtu lūgums tad izpilddirektoru vietniecei, vietnieku pienākumu izpildītāju Ligitai Šnūrei, tad šos te jautājumus aktualizēt un arī informāciju sagatavot un arī dot priekšlikumus, kā tad mēs rīkojamies. Jūzefa Kļava.
Tā, un šodien loģiski mēs lēmumu nepieņemsim, bet es arī ieteiktu izvērtēt tos riskus. Loģiski ir paralēli būt jāveic izpēte, izmeklē, no izmeklēšana, tas nav pareizais vārds, ja, ka izvērtēšana, kāpēc mēs atkal kārtīvu reizi šādā situācijā esam nonākuši, bet pieņemot lēmumu, mums tomēr būtu jāizvērtē riski un iegūmi, ja, ko mēs tomēr, ja kaut arī varbūt, ja dod Dievs, lai šis te prasītais izmaksu pieauguma finansējamais apjoms būtu pēdējais dod Dievs, ja tā paņem reāli, un tomēr to, ko arī šeit Aiva teica, ja mēs varam nesaņemt šo te, tur bija kredīts vai kas tur bija beigās, kredīts bija vai Aiva? Kredīts bija, ja?
Tur ir kredīts ar jā. Nosacījumu, ka šī gada laikā ir finansējums jāizlieto.
Jā, līdz gada beigām es šos riskus ļoti labi apzinos arī šie riski ir pie Talsu pamatskolas pārbūves, ļoti tur ir daudz vēl smagāk tie riski, ja? Un kopumā, bet nu, jāizvērtē, bet es uzskatu, kad ir tas tirgus reizes, pa visām reizēm ir jāsakārto. Paldies!
Paldies. Vēl lūdzu viedokļi.
Par to, ko jūs lūdzāt izpilddirektoru vietnieku pienākumu izpildītājiem, tas tā kā varētu būt uz domas sēdi?
Es nevaru atbildēt šobrīd ļoti precīzi.
Un kā tad ir paredzēta virzība šim izmaksu pieauguma
šajā problēmā? Nu, patiesībā ir tā, ka ja mēs, nu, tas ir tas, ko arī Jūzefs Kunčs šajā gadījumā teica, ka mums patiešām ir jāizvērtē tie riski un iegūmi, kas mums no šī projekta ir kopumā, jo mums projekts ir jāpabeidz, ja mēs esam uzsākuši, mums viņš ir jāpabeidz līdz gada beigām. Un tad ir jautājums, vai mēs šobrīd dodam iespēju un sakam, jo arī materiālu sagādēju un visiem pārējiem darbiem, sagatavošanās darbiem ir vajadzīgs laiks. Un ja mēs gribam, lai viņš tiek pabeigts līdz 31. decembrim, tad mums tas lēmums ir jāpieņem un jāpieņem pietiekami ātri. Mēs nevaram vēl gaidīt iespējams mēnesi, lai kaut kādā brīdī tikai pēc tam pieņemtu lēmumu. Man būs lūgums Dace, ja? šo risināt pietiekami ātri, bet kopumā ņemot, mums ir kurā gadījumā vajadzētu pieņemt, ja mēs atbalstam, tad mums ir jāpieņem lēmums par to, ka mēs atbalstam šo pieaugumu.
No tās, ko es par no sevas puses varu pateikt, teiksim tā, zināmā mērā nodarboties šantāžu un uzstādējumu, ja mēs gribam pateikt, tad mums ir jāiet uz priekšu, īsti neder. Jo, ja mēs gribam pabeigt, tad mums ir jāsaprot arī tās seks, un tā mēs runājam šobrīd par līdzekļu liederīgu izmantošanu, un tur īsti nevar spiest pieņemt lēmumu par lietu, par kuru īsti no pārliecības, ka mēs šos līdzekļus izmantojam liederīgi. Tāpēc, ja mums ir jāsteidzās, es aicinu to darīt ne tikai domē, bet arī tiem, kuri iesaistīja šī projekta realizācijā un, tur, un līdz šinējā virzībā un arī turpmākajā virzībā.
Nu, katrā ziņā es nevienā brīdī nenodarbojušu šantāžus.
Vienkārši. Nu, tā izklausījās, jo, es ja runāju. Mēs gribam, tad mums vajadzētu. Tas ir saprotams, bet ja mēs gribam patiesi, tad mums ir jānodrošina zinām kvalitāti šim visam pasākumam. Jā, jā, bet, nu, es Nu, pagaidi, nu, ja to nevar izdarīt līdz šim brīdim, ja es saprotu, ka mēs nezinām, ko mēs esam patiesībā pat pasūtījuši kā no pasūtītāja dokumentiem. Mēs vispirms piešķirsim naudu un pēc tam atzīsim, ka neko nevaram citu izdarīt.
Nu, katrā ziņā es gribu teikt to, kad noteikti Daci man kratīja galvas, redzēja pretī, kad ar izpildvaras vadību ar šo jautājumu nodarbosies, un es ļoti ceru, ka līdz domas sēdē arī būs šī informācija, bet es neesot klāt un nezinot arī to apjomu, nevaru precīzi atbildēt šo jautājumu. Dainis Karels.
Nu, informatīvā sēdēļa un viedoklis es jau paudu par pašu, varbūt, ekspertu atzinumu, bet es arī aicinātu tomēr sadalīt. Mums jebkurā gadījumā Talsu tirgus projekts ir daudz gadu garumā jau izcinējis, mēs vienbalsīgi atradām ar atbalstu šādu veidu risinājumu, un finansējums ir piešķirts, bet piešķirtējiem finansējumam arī savu nosacījumu. Un tad ir jautājums, kas mums dotajā brīdī svarīgāk atrast vainīgo, kurš jau ir iezīmējies un kaut kādā veidā piedzīt zaudējumus un tad realizēt projektu līdz galam, arī skatot ar to, ka mēs zaudējam jau piešķirto finansējumu, un tas arī uzliek savu zinām saistības vai novest tā projektu līdz galam. Ir konstatētas šīs nepilnības, pašvaldības atbildīgās amatpersonas un darbinieki ir iesaistījušies, apstiprinājuši, ka tās atklātās kļūdes vai papildus darbi ir nepieciešami šī projekta realizācijai līdz galam. Tad mans viedoklis ir gan skaidrs, ka mums šis te projekts ir jāpabeidz, un tas mums nākamie soļi mums neliedz viņu pabeigt tādā izpratnē, kad mēs varam vērsties atbilstoši līgumam, ja tā ir apdrošinātāji, kaut kāds arī nauda vai citā veidā, arī pēc padarītā darba vērsties pie tā, kur mēs uzskatām, ka viņš nav pildījis godprātīgi savu pienākumu, nav devis atzinumu pienācīgā kvalitātei, kas mums ir radījuši papildus izmaksas, un šīs papildus izmaksas ir skaidrs norādīts arī tāmē, un par kuru mums būtu jābalso, lai mēs pabeigtu projektu. Es esmu par virzību.
Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas paust?
Jā, replika par tikko pausto. Pirmkārt, gribu atgādināt, ka nebija nekāda vienbalsīga balsojuma par šī projekta realizāciju. Tas ir punkts viens. Nu, ir atšķirība, jā, šajā brīdī. Un otrs ir tas, mērķis šeit ir nevis neuzbūvēt tirgu, bet mērķis vienreiz pārtraukt šo situāciju, kad burtiski katram projektam 20-30% pieaugums tiek atklāts jau tikko, kā viņi sāk realizēt. Šim vienreiz ir jāliek punkts un nevis komats.
Vēl jautājums, saprotu.
Aiva, finanšu rezervi nebija šitam projektam?
Nē,
nebija.
Dainis Karols.
Paturpināt Aldi, es gribētu vērst uzmanību, ka ne visās projektēs ir šāds sadārdzinājums, bet daudzos ir. Jā, bet jā, ne jau visās projektos nu, nav bijis nākt pēc papildus finansējuma.
Labi, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Labi, tad man ir jautājums, vai attiecībā par tiem darbiem, kas ir iekļauti, izkļauti no šīta, izslēgti no šīta, vai tur varbūt ir kādi jautājumi vēl? Labi, bet katrā ziņā, vai jūs atbalstat to, kad uz domas sēdes tiek sagatavots šāds lēmuma projekts? Lūdzu, pakratiet galvu, kas atbalsta.
Kāds bija lūdzu jautājums?
Vai jūs atbalstat, ka uz domas sēdi tiek sagatavots lēmuma projekts par izmaksu pieaugumu?
Tam ir kāda nozīme, jo jūs taču gatavojat darbu kārtību.
Tad, kad es gatavoju darbu kārtību un tad, kad es izdaru jebkuru vai nu jā vai nē, tad es vienmēr zinu, ka būs vai nu nē vai jā pretī. Tāpēc es šobrīd jautāju jūsu viedokli.
Mans viedoklis ir tāds, ka šeit ir jāvērtē gan izslēgtie, ieslēgtie darbi, gan avots, no kurienes mēs viņus finansējam.
Bet to mēs varam izdarīt lēmuma projektā. Labi, paldies. Labi, jautājums ir izskatīts. Paldies, Aiva. Trešais informatīvās daļas jautājums ir par investīciju plānu. Par investīciju plāna 2022-2024. Gadam grozījumiem. Lauris Laicāns lūdzu.
Jā, labdien. Tātad plānotais lēmuma projekts tātad paredzēs precizēt Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu. Tā informācija, kas jums nosūtīta, ir par diviem projektiem, bet nu, tur nāks vēl divi klāt projekti. Tātad tas varētu būt par šodien arī skatāmiem jautājumiem, tātad tas ir par Mēsragu, tautas nama teritorijas labiekārtojušanu, piekrastu vizu degradācijas mazināšanas pasākumu Mēsragu novadā. Jāsaka tā, ka šis lēma projekts balstīsies uz pirms tam pieņemtai, uz, attiecībā par trīs šiem projektiem balstīsies uz pirms tam trīs pieņemtajiem lēmumiem, to, ko es tagad varu pateikt, tātad attiecībā par Talsu pamatskolas pārbūvi, tātad par šo projektu ir jau pieņemts lēmums 29. augustā, tas ir par investīcijas projektu Talsu pamatskolas pārbūvi, arī šajā finanšu komitejas sēdē, tātad tikt skatīts jautājums par aizņēmumu ņemšanu, tātad tas ir atbalstīts arī attiecīgi, tātad šis projekts investīcija plānā, tad šim projektam investīcija plānā precizēsies šie finansu rādītāji. Vēl šodien skatīt tātad šie divi projekti attiecībā par Mērsaga pagas teritorijas projektiem, kuriem arī ir atbalstītas mums finanšu komitejā, tātad tas ir par izmaksu pieaugumu, un arī respektīvi investīcija plānā precizēsies šie finanšu rādītāji un attiecībā par Talsu tirgu, ko nu patās diskutējam, tātad tas jautājums vēl būtu atklāts ir un attiecīgi, kāds būs šis balsojums, arī, tad arī varētu arī precizēties šīs summas pie pozitīva rezultāta, arī precizēties šīs summas investīciju plānā. Tātad mans priekšlikums.
Jā, paldies, Lauri, vai ir kādi jautājumi, varbūt Laurim? Jā, Aldis Pinkens?
Man tā kā nav jautājumi, bet tā tad es pareizi sapratu, ka mēs tad grozām šo investīciju plānu arī attiecībā uz tiem diviem projektiem, par kuriem mēs šodien komitejā pieņēmām lēmumu par izmaksas pieaugumu. Es ceru, ka viņi bija investīciju plānā taču.
Jā, tie ir projekti numur 52 un 53.
Jā, skaidrs.
Jā,
jā, bet tādu pašu grozījumu kā diviem šiem te, kas mums ir izsniegts.
Bet man attiecīgi ir arī lūgums gatavojot iekļaut arī Talsu tirgus šo te izmaiņu, jā? Nu, viņš ir, jā, bet lai viņš ir, un nu, jau ir cits lēmums, tad ir cits lēmums. Labi, paldies. Vai vēl kāds grib kādu jautājumu uzdot attiecīgi Laurim Laicānam? Nē, šobrīd. Mēs gatavojam lēmumu projektu. Paldies, un šīs dienas noslēdzošais jautājums mums ir par OSDKU siltumenerģijas tarifu, un mums klātesoši ir valdes loceklis Egils Baris. Lūdzu, Egilu.
Labdien.
ir sagatavots Rojas DKU siltuma enerģijas pakalpojumu tarifu projekts, sagatavots apstiprināšanai gan Rojas centra katlumājai un Rudes katlumājai. Tā, kāpēc neiet? Tarifu izmaksas ir aprēķināts atbilstoši siltuma enerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, peļņas daļu aprēķinot no pastāvīgajām izmaksām un centralizēto siltuma apgādi nodrošina divās katlumājās, kā jau minēja Rojas centra katlumāja un Rudes katlumāja. Rojas centra katlumājas siltuma apgādes tarifs tika aprēķināts 95,92 eiro centi par megavatstundu, kuru veido ražošana 71,72 eiro, sadali pārvade 14,24 eiro un tirdzniecība 9,96 eiro par megavatstundu. Rudes katlumājas siltuma apgādes tarifu projekts 156,45 eiro par megavatstundu, kuru veido ražošana 119,20 eiro, sadali pārvade 26,60 eiro un tirdzniecība 10,65 eiro par megavatstundu. Un viendaļīgais izlīdzinātais siltuma apgādes tarifu projekts, kurš tiks virzīts uz apstiprināšanu, ir 100,47 eiro par megavatstundu, kur ražošana sastāda 75,01 eiro, sadali pārvade 15,45 eiro un tirdzniecība 10,01 eiro par megavatstundu. Viendaļīgā izlīdzinātā siltuma apgādes tarifa gadījumā Rojas centra katlumājas siltuma apgādes tarifa pieaugums ir 4,7% un Rudes centra katlumājas siltuma apgādes tarifa samazinājums ir 35,8%. Šeit mēs redzam tarifu šīs te pozīcijas, kā viņas veidojās. Būtiskākā sadaļa ir kurināmais tieši pie ražošanas, kur veido 71 eiro un 5 eiro centus. Par kurināmo ir tā, ka šķaldas līgums ir noslēgts par 38 eiro par kubikmetru. Un par granulām mums tik viegli negāja, jo pirmais iepirkums beidzās ar vienu dalībnieku, kurš bija piedāvājis cenu 695 eiro par tonu. Iepirkums tika pārtraukts, tika izsludināts atkārtoti, papildus izsūtījām uzaicinājumus, bija komersanti, kur uzreiz atteicās, jo ražošanas jaudas jau ir pilnas, un otrā reizē piedalījās divi komersanti, kur arī iepriekšējais bija jau ar cenu 750 eiro par tonu, un otrs piedāvājums bija par 429 eiro par tonu. Līdz ar to šobrīd tarifu projektā šī te granula cena tiek iekļauta 429 eiro par tonu. Plānotais kurināmais līgums ir noslēgts ar visiem komersantiem uz visu apkuras sezonu. Šķauda tiek plānots patēriņš 7143 kubikmetri, kas veidot naudiņās 309 239 eiro. Un Rudes katlumāja nepieciešamās granules ir 88 tonnas, plānotās izmaksas 37 773 eiro. Sadali pārvade, būtiskākā sadaļa ir siltuma zudumi, bet siltuma zudumi, mēs tālāk redzēsim, ir optimālajās robežās. Viņš nepārsniedz rādītājus, kāda būtu kādos jāiekļaujās. Tirdzniecība 10 eiro un 1 cents. Šeit būtiskākā sadaļa Darba spēka izmaksas tiek plānotas atbilstoši 2021. gada un 2022. gada apkurs sezonas faktiskajiem datiem. Un darba spēka izmaksas tiek 90% apmērā piemērotas ražošanas daļai, 10% apmērā tiek piemērotas sadales un pārvades sadaļai. Šeit mēs atspoguļojam siltuma apgādes tarifu izmaiņu mājsaimniecībām. Pirmajā
diagrammā, ko mēs redzam, ir šīs te spēkā esošais pagaidām tarifs 48 eiro un jaunais tarifs, kas ir aprēķināts 100 eiro. Un blakus esam arī atspoguļojuši, lai būtu mājsaimniecībām šis te tarifs redzams, kāds būs ar atbalstu. Tātad ar atbalstu jau te viņš būs 84 eiro. Neredzu centus jā, no šeienas. Plānotie rādītāji, saražotais, nodotais un zudumi, pabām katlumājām kopā, plānotie ieņēmumi, šīs te pašas mainīgās izmaksas realizācijas rentabilitāte esam piemērojuši 7%. Nu, nepieciešamais finanses resurs par katlumājām, šī ir nedaudz jau smagāka tēma, jā. Apkopojot datus par oktobri, novembri, decembri un pa visu periodu, pa trīs pēdējiem gadiem, ņemot par pamatu vidējo šos rādītājus, apzināmies to, ka oktobrī mēs strādāsim vēl ar veco tarifu, tai pašā laikā faktiskais tarifs jau ir šie 100 eiro, 47 eiro centi, tātad mums nepieciešams būs naudas, lai šo pakalpojumu nodrošināt 41 1492 eiro, bet strādājot ar šo pašu vēl veco tarifu, tie būs jau reāli zaudējumi 21508 eiro. Attiecīgi novembrī tarifs jau būs, ja apstiprināsiet, jau būs spēkā. Šīs te naudiņas būs nepieciešamas 54 tūkstoši, decembrī tie jau būs 74 tūkstoši. Un rudas katlumājai līdzīga situācija, summas tikai nedaudz mazākas, arī apkopoti dati pa trīs pēdējiem gadiem, ņemti šie te vidējie dati. Tad oktobrī, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, nepieciešam 3348 eiro, bet strādājot ar vēl veco tarifu, 1735 eiro ir zaudējumi. Novembrī nepieciešami 4521 eiro. Decembrī 6028. Mēs gatavosim droši vien lūgumu pašvaldībai, jā, jo jāsaka, kā ir, finanšu līdzekļi, apgrozāmie līdzekļi nav, tur ir principā nule. Un lai mēs varētu nodrošināt siltuma apgādes pakalpojumu, pat cik tarifs vakar mēs viņu saņēmām, strādās pie šīs te summas nepieciešamās, bet provizoriski varu paskaidrot, ka ja piemēram izdevuma oktobrī mums būs 41 tūkstots, tad, protams, ieņēmumu vēl būs nule, jo rēķini netiks izrakstīti. Tad mēs novembrī sākam jau ar mīnus 41 tūkstoti, bet novembrī, lai nodrošinātu pakalpojumu, būs nepieciešami 54 tūkstoši. Un tad sāk nākt kaut kādas naudiņas iekšā no oktobra, kas varētu veidot nepilns 20 tūkstošu, bet decembra sākumā mēs esam jau ar mīnus 76 tūkstošiem. Bet, kā es teicu, es sagatavosim precīzu datus, un tad mēs jums iesniegsim. Jā. Tas pa lielam būtu viss. Jā, paldies par uzmanību. Ir kādi jautājumi par tarifu.
Aldis Pinkens.
Vienā slaidā bija tāds salīdzinājums tarifu pieaugums ar un bez kompensācijas. Es laikam palaidu garām, ja gadījumā skaidroju, kas tas ir ar kompensāciju un bez kompensācijas. Sestais, manuprāt.
Jā mēs sagatavojām tā, kaut kā lec pāri.
Nu jā, tur tāds varāņš un zils.
Jā, mēs sagatavojām šo te tarifa pieaugumu, kāds ir faktiskais, bet lai tagad iedzīvotājiem būtu nedaudz arī jums skaidrs, šis tā atbalsts mājsaimniecībām ir šie, kas iet pāri 68 eiro un 50% no šī te pieauguma, tad faktiski uz rēķiniem par megavatu stundu iedzīvotājiem būs 84 eiro, es no šajienas pareiz redzu, jā.
Jā. Tas ir saistīts ar to valsts noteikto atbalsts mehānismu, jā. Jā. Skaidrs, tā ir tā kompensācija. Jā. Labi, sapratu. Un jā, pirējais arī otrs. Tātad Rojas DKU nāk uz domi ar tarifu apstiprinājumu, vai kāds ir tas?
Jā, Rojas DKU vēl neizpildās, nav šīs te 5000 megawatt stundas, jāsaka, ka pavisam nedaudz pietrūkst, un tad būtu jāiet pie sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, un bet līdz 5 pašvaldību apstiprinājumu.
Un tas 5000 ir uz vienu katlumā vai uz uzņēmumu?
Tas uz uzņēmumu, uz vienu pakalpojumu sniedzēja, jā.
Aha,
tās ir nodotās arī, jā, ja būtu sarežotās, tad mums jau būtu jāiet.
Skaidrs, un šo tarifu apstiprinā kaut kā pirms tam nododot izskatīšanai publiski sabiedrībai vai kā, vai tikai uz domi un viss, un
šis
nedzīvotājs saņem rezultātu.
Jā, šis atšķirībā no regulātora, tā kā jā, tikai uz domiet.
Mm-hmm.
Bet esam iesnieguši Excel failu ar 29 datu lapām, tā kā es nezinu, jums ir nosūtīts, nav tur var iepazīties visu ar kā veikt šī aprēķina, kā veidojās šis tarifs.
Kurš no mums var atvērt Excel ar 29 lapām?
Šī informācija ir nosūtīta deputātiem.
Ir, jā, viņa pieejama. Tu veseli čupē, jā, ar datiem. Ja šis jautājums ir domē, tad, protams, ir jāiepazīstās pavisam rūpīgi ar to, kas tiek nodot. Jā, un kurš būtu bijis datums, kad mēs šo tarifu spēkā stādinātu? Jā?
Mēs tā kā, ja pašvaldība apstiprina domas sēdē, mums ir arī jāievieto vēstnesī, un tad mēs plānojam tā kā ar 1. novembri. Tas ir pats ātrākais, ko mēs tā kā varētu, jā.
Tas ir tad, ja septembrī viņš tiek domas sēdē apstiprināts, vai tad, ja viņš oktobrī tiek apstiprināts?
Atvainojos ar 1. oktobrī, jā. Ne, pagad, tikai septembrī.
Nē.
Septembrī, 1. novembrī.
Ar 1. novembrī, bet tad lūgums ir septembrī sēdē šo jautājumu skatīt.
Jā, šinī septembrī domas sēdē apstiprina. Vēl mēnesis pēc tam, kamēr viņš stājās spēkā, ka mēs publiski paziņojam.
Mm-hmm. Skaidrs, sapratu, paldies.
Labi, vai par tarifu vēl ir jautājumi? Šobrīd nav, vai ir vēl citi jau?
Vai mūsu, kā saka, speciālā nodaļa ir apskatījusi šo jautājumu?
Mūsu speciālā nodaļa šo jautājumu nav līdz galam izpētījusi vēl, bet tas, kas man tiek teikts, kā līdz domas sēdē būs viedoklis, nevis viedoklis, bet tad būs atzinums. Jā. Labi, vai vēl ir kādi jautājumi? Tad es saprotu, ka mēs konceptuāli vienojamies par to, ka mēs virzam skatīšanai domas sēdē. Ja? Labi, paldies. Līdz ar to visi domas sēdes darba kārtības, es atvainojos, Finanšu komitejas darbas kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu visiem un uz tikšanos domas sēdē. Domas sēdē. Paldies, Finanšu komiteja tiek slēgta.